Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. Cartea aceasta înfățișează primii 35 de ani de istorie a Bisericii Creștine și acum suntem la capitolul 15. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Și-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiteri s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David, din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de domitoace subgrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimite la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și-au ales pe Iuda, zis Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați, și-au scris astfel prin ei: apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însăcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preaibiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Ei deci au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de care fusese retrimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a săbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Același lucru te rugăm, Doamne, în această seară, când Duhul Sfânt este în mijlocul nostru, să întărești biserica ta de aici. Cuvântul tău să fie plin de putere, te rugăm, și toate sufletele care au intrat în locul acesta să înțeleagă încă o dată Harul Mare al Domnului Iisus Hristos, care aduce mântuire pentru toți oamenii. Ascultă-ne, te rugăm, în numele Domnului. Amin. Luați loc, vă rog. Este clar din Sfânta Scriptură și din istoria bisericii că atunci când diavolul vrea să atace, și el întotdeauna vrea să atace biserica, folosește două metode principale. În primul rând, atacul din afară, ceea ce se întâmplă când iese persecuție, când diavolul vrea să lovească într-o biserică, să distruge lidere sau să distruge credincioși, ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în zilele trecute, și fratele Vasile ne spunea astăzi dimineață despre creștinii din Pakistan care au fost uciși, acesta este exemplu de persecuție. Și diavolul lovește din afară și vrea să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, distrugând lideri sau distrugând credincioși, chiar și fizic. Dar a doua metodă pe care diavolul o are și pe care a aplicat-o în decursul istoriei a fost aceea de a ataca din interior, nu din afară, ci din interior, prin, în principal, două lucruri. Învățături nimicitoare, prin erezii, prin lucruri care sunt contrare cuvântului Dumnezeu și care pătrund și distrug credința, și al doilea lucru, prin neînțelegeri, prin dezbinări între frați. Întotdeauna biserica a căutat să limiteze distrugerea pe care diavolul poate să o producă prin atacurile din interior asupra credinței, adoptând crezuri sau anumite mărturisiri de credință pe care le avem și astăzi, pe care biserica le-a avut de la început. Și aș vrea să citesc una din cele mai frumoase pe care o găsim în Sfânta Scriptură, este și ușor de reținut textul unde este, la 1 Timotei 3:16. Acolo spune, și este un credeu scurt și frumos al bisericii, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Când a început să apară o învățătură stricată și despre care scrie și Apostolul Pavel și Apostolul Ioan, învățătura aceea gnostică care nu credea că Domnul Iisus Hristos a venit în trup, Apostolul Ioan a scris clar împotriva acestei învățături și am citit astăzi dimineața la rugăciune, cine nu crede că Iisus a venit în trup este anticrist, nu este Duhul lui Dumnezeu. Dar mai târziu după aceea a venit o altă erezie și tot legată de Domnul Iisus Hristos și de persoana Lui. Și biserica a încercat sau a vrut să oprească această erezie care se răspândea, adoptând un crez foarte important pe care bisericile l-au și astăzi și în multe biserici se recită în fiecare duminică, este crezul apostolic sau crezul de la Nicea, acel crez adoptat la 325 și care unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți și începe cu cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Bisericile au adoptat pe parcurs credeuri și crezuri. Și în ceea ce ne privește pe noi, dacă aș putea să spun în câteva secunde în seara aceasta ce credem noi, crezul nostru este că Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, dintr-o parte până în cealaltă, scris sub influența divină a Duhului Sfânt. Așa cum a inspirat El pe Sfinții Proroci și pe Sfinții Apostoli, așa cuvântul acesta a fost scris și este fără greșeală cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Acesta este crezul nostru despre biserică, despre Scriptură. Ce credem despre Dumnezeu? Dumnezeu este unul. Dumnezeu este singurul care merită închinare, care merită adorare și care merită ascultare. Dumnezeu este singurul, este unul și este în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute și noi avem datoria să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L adorăm și să-L respectăm ca Dumnezeu. Ce credem despre Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, singurul născut din Tatăl, coborât în persoană umană, în ființă umană, întrupat în natură și în istorie. Domnul Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt, venit să trăiască printre noi, a trăit o viață ca și noi, dar fără păcat, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat a treia zi, s-a înălțat la cer și iarăși va să vină, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Credem despre Duhul Sfânt că este de la Dumnezeu, este Dumnezeu, este a treia persoană din Trinitate, prin El suntem conviși de păcatele noastre, El a inspirat Sfânta Scriptură, El lucrează în noi sfințirea, El duce până la capăt și glorificarea în viața noastră și noi credem lucrul acesta și fac parte din crezul nostru. Credem că omul este căzut în păcat. Datorită păcatului Adam pe care noi îl moștenim și datorită păcatele noastre pe care le făptuim în fiecare zi, noi suntem din rasa aceasta căzută a lui Adam și omul este căzut în păcat. Și credem că mântuirea este posibilă numai printr-o singură cale, prin Domnul Iisus Hristos. Mântuirea din păcat este posibilă prin Mântuitorul nostru care și-a dat viața și cine crede în El are viața veșnică, pentru că așa ne-a spus Dumnezeu la Ioan 3:16. Și credem că păcatele noastre cele multe pot să fie iertate conform 1 Ioan 1:7. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește orice păcat și versetul 9 care spune dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Acestea sunt câteva din lucrurile pe care noi le credem și pe această bază pe care Biblia ne-o dă a credinței noastre, construim viața noastră de credință și ne ghidăm după lucrurile acestea și mergem în viața noastră de credință înainte. Dar am descoperit în capitolul acesta, în capitolul 15, un verset care s-a lipit de inima mea și care mie mi este drag și care este un credeu pe care Apostolul Petru îl spune. În versetul 11, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Ce s-a întâmplat? Biserica a început pe la anul 30. În urma prigonirii lui Ștefan și a morții lui, biserica s-a răspândit. Din Ierusalim, de unde a început, s-a răspândit în alte centre. În Samaria, a mers acolo evanghelistul Filip. În Antiohia, apoi a ajuns în Alexandria și peste tot în lumea cunoscută atunci. Biserica s-a răspândit. Frații s-au răspândit peste tot. Și peste tot pe unde se duceau, vesteau Evanghelia și iudeilor și grecilor, adică neevreilor. Și deci în biserică erau aceste două categorii, dacă le putem numi așa, erau evrei, cei dintre evrei, apostol Pavel pe unde mergea, vestea cuvântul lui Dumnezeu mai întâi în sinagogă, și erau neevrei. Și toți erau fericiți împreună în biserică. Apostolul Pavel a mers în prima lui călătorie misionară, capitolul 13 și 14 din Faptele Apostolilor. Și în călătoria aceasta misionară a predicat cuvântul lui Dumnezeu și în sinagogă, și unde nu era sinagogă, în piață, și le vorbea oamenilor. Și mulți evrei și mulți neevrei s-au întors la Dumnezeu. Dumnezeu lucra minuni și semne prin mâinile lui Pavel și a lui Barnaba și întărea cuvântul cu semnele acestea și mulți s-au întors la Dumnezeu. Au fost și multă împotrivire, desigur. Și mai ales împotrivire din pricina iudeilor. Și împotrivirea aceasta a dus ca Evanghelia să se răspândească și mai departe. Când erau scoși dintr-o cetate, alergau în cealaltă. Și în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit foarte mult. Și la Ierusalim era aceeași situație. Erau mai mulți evrei și erau și neevrei între ei. Și apostolii erau toți evrei și slujeau acolo la Ierusalim. Și s-a întâmplat că prin anul acesta, 45, niște frați din biserica din Ierusalim au plecat să viziteze alte biserici, printre care Antiohia. Apostolii spun mai târziu, nu noi am trimis. Ei n-au venit să spună, fraților, am vrea să facem o misiune, să mergem să spunem ceva la biserica din Antiohia. N-au spus, au plecat de capul lor. Au plecat pentru că așa au dorit ei cu mesajul pe care l-au dorit ei. Și s-au dus în Antiohia și au predicat un lucru care era contrar Evangheliei Domnului Iisus. Și aici intervenea diavolul care aduce o învățătură străină. Și i-au spus, fraților, dumneavoastră v-ați întors de la păcatele dumneavoastră și de la idolatria voastră, că sunteți dintre neamuri, dar vă spunem că trebuie să ascultați mai întâi de Moise și apoi să credeți în Iisus. Întâi să vă tăiați împrejur, întâi să țineți legea lui Moise, să vă faceți ca noi și apoi să fiți credincioși. În felul acesta s-a produs tulburare între frați care au ziseră că Evanghelia este prin credința în Domnul Iisus, cineva poate să fie mântuit. Acum vine cineva și spune, nu numai credința, ci să fie evreu, aceea trebuie să te faci ca să fii mântuit. Și s-a produs tulburare în biserică. Și apostolul Pavel și apostolul Barnaba, care s-au întors din călătoria aceasta misionară, tocmai spuseseră fraților cum a lucrat Dumnezeu prin ei în bisericile în care au fost, în Iconia, în Derbe, în Lista și în Antiohia Pisidiei. Le-a spus ce a făcut Dumnezeu prin ei, cum s-au întors oameni la Dumnezeu și ce minuni făcea Domnul. Și au venit acești învățători care au zis că trebuie ca oamenii să se facă evrei mai întâi, să țină legea lui Moise, să poarte jugul acesta al legii. Și spune că s-a făcut multă vorbă acolo și spune că au avut un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Cred că Luca vrea să spun aici că a fost o discuție îndelungată și aprinsă, la care biserica, cu înțelepciunea dată de Dumnezeu, a spus, vom trimite o delegație. la apostolii de la Ierusalim și vom întreba ce trebuie să facem. Și a plecat delegația aceasta cu Pavel și Barnaba și alții care i-au însoțit pe drum la Ierusalim. Pe drum pe unde mergeau, prin toate bisericile în care intrau, le spuneau credincioșilor ce a făcut Dumnezeu printre neamuri și cum i-a întors pe acești păgâni la Dumnezeul adevărat. Cum ei și-au lăsat lucrurile acelea deșerte să urmeze pe Dumnezeul cel adevărat. Și așa s-a întâmplat, sau așa au parcurs drumul până la Ierusalim. Au intrat la biserică și au povestit fraților la fel ce a făcut Dumnezeu printre neamuri. Și spune cuvântul aici, versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Pentru prima dată, în Cartea Faptelor Apostolilor, găsim aici o problemă la o adunare a bisericii. Pe când cineva vorbea și spunea ce s-a întâmplat în misiunea pe care au făcut-o Pavel și Barnaba, un grup de credincioși, farisei, s-au ridicat și au spus: noi avem o altă părere. Noi credem că oamenii aceștia trebuie să se taie împrejur și să țină legea lui Moise ca să fie mântuiți. Vă dați seama în ce situație erau acum conducătorii adunării. Au trebuit să întrerupă imediat adunarea, probabil au dat o cântare și s-au despărțit, că spunea și cuvântul lui Dumnezeu, apostolii și prezbitere s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Era o problemă gravă. Acum era învățătura Evangheliei cu învățătură străină, față în față, în aceeași biserică, ca și în multe alte biserici, ca cea din Antiohia. De data aceasta nu erau doar niște neînțelegeri în biserică, ci era credința unor frați care au crezut în Domnul Iisus Hristos dintre neamuri pusă la îndoială. Și se face multă vorbă și apostolul Petru se ridică, apoi se ridică apostolul Iacov și apoi iau o hotărâre, o rezoluție împreună. Și Petru spune următoarele cuvinte. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Se referea la Corneliu și la Tabita din Iope și la aceste lucruri, la aceste misiuni pe care Petru le-a avut. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus? Apoi vorbește Iacov și iau hotărârea aceea prin care spun, credem că este potrivit nimerii Duhului Sfânt și nouă să nu punem alt jug peste voi. Frați și surori, mai mult de un miliard de credincioși, așa numiți creștini în lumea astăzi, mai mult de un miliard, consideră că apostolul Petru a primit apostolia lui direct de la Domnul Iisus Hristos și el este reprezentantul, sau a fost reprezentantul lui Hristos pe pământ și el este primul papă și de la el încolo, succesiunea aceasta apostolică, preoția se moștenește prin succesiune. Și numele acestei succesiuni preoțești, astăzi, în lume, și sute de ani înainte de noi, și ani după noi, copii păgâni vor fi botezați și declarați, sau au fost botezați și declarați, neprihăniți și credincioși în Biserica lui Iisus Hristos, și miliarde de bătrâni păgâni vor fi îngropați și vor fi declarați gata pentru câmpiile mănoase ale cerului. În numele acestei preoții pogorâte parcă de la Petru, se iartă păcate astăzi, se acoperă păcate, se acoperă fără de legi în numele acestei preoții. Și este important să știm ce a crezut Petru. Și este important să știm ce a crezut el ca să vedem dacă ceea ce învață astăzi așa numită biserică este conform cuvântului Dumnezeu și credeului pe care Biblia l-are. Apostolul Petru ne dă aici credeul lui în versetul 11. Credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul lui Hristos. În primul rând, apostolul Petru nu a crezut într-o credință a ritualului, a ceremoniei. Noi credem că suntem mântuiți nu prin ținerea de ceremonialuri, nu prin ținerea unui ritual oarecare, ci prin harul Domnului Iisus Hristos. Veniseră frații aceștia să dea o învățătură, să spună că dacă cineva vrea să fie mântuit, trebuie să treacă pe la ritualul tăierii împrejur, să se facă evreu. Și apostolul Petru spune, nu trebuie să punem niciun jug peste oamenii aceștia, că mântuirea este prin harul Domnului Iisus Hristos. Și o, câți oameni sunt astăzi și ce teribilă judecată îi așteaptă pe cei care învață pe oameni în felul acesta, că dacă trec printr-un ritual, sunt mântuiți. Fie acesta ritualul botezului, fie acesta un ritual al venirii la casa Domnului. Botezul, Biblia ne spune că botezul este o icoană închipuitoare. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi, și anume botezul, spune Apostolul Petru, care nu este o curățire a întinărilor trupești, ci este mărturia unui cuget curat. Botezul, actul acesta al botezului care s-a făcut de miliarde de ori până acum, dacă botezul acesta ar fi actul de mântuire, atunci milioane și miliarde de oameni ar fi mântuiți. Și cred și nu cred că greșesc când spun că oamenii care ajung în iad, mulți dintre ei sunt botezați, scufundați în apă. Pentru că nu botezul acesta, actul acesta ritual, mântuiește pe cineva. Pentru că botezul acesta nu are nicio valoare dacă nu este însoțit de botezul în Hristos, pe care numai Duhul Sfânt îl face. Acel botez pe care lui Dumnezeu ne-o spune în 1 Corinteni 12. Da, un act ritual poate să se îndeplinească. O ceremonie poate să fie dusă la îndeplinire. Dar oare actul acesta mântuiește pe cineva? Și apoi ceremonialul venitul la biserică. Sunt alții care vin mult mai des decât noi la casa Domnului și care merg în fiecare zi și care își depun tot efortul lor pentru a veni la casa Domnului. Unii bătrâni, foarte bătrâni, merg în fiecare zi, chiar dacă sunt în slăbiciuni omenești, firești, ei continuă să meargă. Pentru mulți oameni, a merge la casa Domnului este un act, este un ceremonial și cred că prin aceasta vor câștiga har de la Dumnezeu. Am o prietenă bătrână care trece pe aici prin fața bisericii în fiecare duminică la 8 și un sfert. Bătrânica aceasta, cea care mi-a zis odată și v-am spus cum merge business-ul la biserică, m-am întâlnit azi dimineață din nou cu ea. Este nemțoaică, merge la biserica aceea Sfântul Matei sau Sfântul Matia. Și m-a întrebat în dimineața aceasta, zice, eu mă duc la biserică, cred că și dumneata te duci. Zic, da, mă duc. Zice, cred că o să predici. Zic, da, o să predic. Ea zice, cred că o să asculte la tine. Zic, veniți și dumneavoastră odată la biserică aici. Zice, eu vorbesc germană, spune ea. Păi găsim pe cineva să traducă și din limba germană, m-am gândit la fratele Petru, să traducă din românești în german. Dar bătrânica aceasta mi-a pus întrebarea. Cred că o să asculte la tine. Sunt oameni care vin, nu neapărat aici, dar merg în multe locuri, în multe biserici, intră ca într-un ritual. Pleacă acasă, am fost și duminica aceasta, mi-am definit ritualul, pot să merg mai departe, mă mai duc într-o săptămână sau mă mai duc în câteva luni și cu aceasta cred că Dumnezeu este mulțumit. Ca și cum ritualul a fost îndeplinit și prin ritualul acesta voi fi mântuit. Biblia spune, și Apostolul Petru n-a crezut într-un ritual din acesta care mântuie, el a zis, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Petru nu a crezut într-o mântuire prin eforturi omenești, pentru că noi nu ne putem câștiga mântuirea noastră. Citeam sau ascultam săptămâna trecută, am fost interesat să aud mărturia acelui actor care a făcut filmul Superman. El a avut un accident, a căzut de pe cal acum 5 ani și și-a rupt coloana vertebrală și a paralizat. Și acum începe să miște câte un deget. Ei, el, ani de zile în urmă, a fost un ateu sau a fost agnostic, cum zice el. N-a crezut în nimic. Și l-a întrebat crainicul, i-a spus, mi se pare că ți s-a schimbat opinia după ani de suferință. Și el a spus, da, într-adevăr, acum cred că omul este bun și prin bunătatea lui poate să realizeze ceva. Și a zis, aici ai nimerit-o greu, ai nimerit-o rău de tot. Dacă omul este bun, trebuia să mai vină Domnul Iisus Hristos. Dacă noi eram buni în natura noastră, nu trebuia să mai vină Hristos să moară pentru noi. Dacă noi eram buni și puteam noi să ne câștigăm mântuirea noastră, ne-am fi câștigat-o până acum. Dacă Titanicul a fost atât de bun, că era minunea tehnologică din 1912, dacă a fost atât de bun, trebuia până acum să se ridice din fundul mării. Dar n-a fost bun. Dacă omul ar fi bun, ar fi trebuit să se mântuiască, n-ar fi avut nevoie de mântuitor. Dar nu este bun. Omul este căzut în păcat, omul este degradat, omul este pervers în toate gândirile lui, omul este căzut în păcatul acesta și îl moștenim și îl dăm mai departe, omul este căzut. Dacă era bun, nu trebuia să vină Domnul Iisus Hristos. Veți spune Apostolul Petru, el când zice, noi credem că prin harul lui Hristos suntem mântuiți, el ar fi putut să zică, cum se spune astăzi, fă bine și Dumnezeu va lua în considerare și va pune în cântar și va vedea faptele bune și faptele rele, Apostolul Petru n-a avut o astfel de teologie. Apostolul Petru n-a știut de așa ceva. El a știut că dacă este cineva mântuit, este mântuit prin harul lui Hristos, prin harul Domnului Iisus. Dacă omul ar fi fost destul de bun, dacă prin puterile noastre puteam să ne câștigăm mântuirea, Dumnezeu n-ar fi trebuit să trimite pe Domnul Iisus Hristos. Și nu mai gândiți-vă. Să iau hotărârea ca de astăzi să nu mai fac lucrurile care le-am făcut. Că mulți oameni au hotărâre, fie la 1 ianuarie, 31 decembrie, fie în cursul vieții, De mâine mă apuc. Sau de astăzi mă apuc. Sau de luni mă apuc. Sau de la 1 noiembrie mă apuc. Să mă hotărăsc ca din seara aceasta. Să nu mai fac lucrurile care le-am făcut. Și să le pun înaintea lui Dumnezeu și să semnez lângă ele, să spun: Doamne, mă hotărăsc ca de astăzi înainte. Să nu mai pun una pe ce nu este al meu. Să nu mai fur. Mă hotărăsc că de în această seară să nu mai fur. Și semnez. Întrebarea mea este: ce se întâmplă cu cireșele care le-am furat? Cu ce am furat până acum? Cu păcatele care le-am făcut? Cu acelea ce rămâne? Să zic că din seara aceasta îmi duc viața cum trebuie. Ce fac cu trecutul meu? Ce faceți cu trecutul dumneavoastră? Mă hotărăsc ca din seara aceasta să nu mai vorbesc de rău pe nimeni, să nu spun nimic rău de nimeni, să nu mi-iasă pe gură niciun cuvânt rău. Dar ce fac cu reputațiile oamenilor care le-am stricat până acum? Vorbind despre ei. Ce se întâmplă cu acestea? Ce fac cu cei pe care i-am rănit cu limba mea? Cum se vindecă aceasta? Cum se iartă trecutul meu? Chiar dacă de astăzi mă hotărăsc să trăiesc, și nu voi putea, desigur, dar ce se întâmplă cu aceasta? Mă hotărăsc ca de astăzi înainte să nu mai fac nimic rău și să nu mă mai uit la lucrurile murdare din lumea aceasta. Dar ce se întâmplă cu imaginele care deja mi-au intrat în minte? Dacă omul ar fi fost bun, ar fi putut să se mântuiască. Dar Biblia ne spune că nu este niciunul bun, niciunul măcar, toți sunt căzuți în păcat. Apostolul Petru crede într-o mântuire prin răscumpărarea făcută la jertfa Domnului Iisus Hristos. În harul acesta răscumpărător pe care Domnul Iisus Hristos l-a dus să-l aibă. Har înseamnă dar nemeritat. Când cineva îți dă un dar și îl primești, darul acela, dacă nu-l meriți, acela este un har. Când noi primim un dar și un cadou pe care cineva ne-l dă și nu-l merităm, acela este un cadou, un dar pe care îl primim. Ceva noi merităm. Plata păcatului este moarte. Dar Dumnezeu dă un dar. Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Domnul Iisus Hristos. Este un lucru extraordinar de important în viața creștină și anume această învățătură a înlocuirii. Pentru păcatele mele, cineva a luat locul meu, Hristos a plătit pentru ele. Locul meu de pe cruce l-a luat cineva, m-a înlocuit pe cruce, acela este Domnul Iisus Hristos. Neprihănirea Lui am luat-o eu și viața pe care El o trăiește, o trăiesc eu acum. O trăiește în mine. Și acest miez al învățăturii creștine este învățătura aceasta înlocuire. Când am înțeles că Dumnezeu m-a înlocuit prin Hristos, că El mi-a luat locul meu, că a scos El din buzunar, că a plătit El plata păcatului meu, în momentul acela pot să înțeleg multe alte lucruri și mai grele. Când El mi-a luat locul meu pe cruce, o fluviu minunat ce spală de păcat, aici sunt vindecat, prin sfânt sângele lui Iisus, nu prin sângele meu, nu prin ceea ce am plătit eu, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Prin El sunt vindecat și Apostolul Petru a știut, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Și acum ajung la parte și mai frumoasă. Sunt 4 cuvinte care îmi plac în acest verset. Apostolul Petru spune, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Și cuvintele sunt, noi, ca și ei. S-au ridicat frații aceia ăștia farisei și au spus, ei trebuie să primească tăierea împrejur și să fie evrei. Și gândiți-vă la Apostolul Petru și la Apostolul Pavel și la Barnaba, care fuseseră printre neamuri și le-au predicat Evanghelia. Și acum se ridică ideea aceasta și părerea aceasta, unii care spun, ei trebuie să facă evrei și să treacă pe la jugul acesta pe care Apostolul spune că nici noi nu l-am putut purta, nici părinții noștri, și ei trebuie să asculte de Moise acum. Și Petru, care era evreu, s-a ridicat în picioare și a spus, nu, noi credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos, noi ca și ei. Ce însemnătate are aceasta? Gândiți-vă în felul în care ei priveau la aceste neamuri. Noi ca și ei. Fariseii aceștia aveau o rugăciune pe care o spuneau, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie, nu m-ai făcut câine, nu m-ai făcut câine dintre neamuri. Ei priveau neamurile acestea ca pe niște spurcați. Și acum ei s-au întors la Dumnezeu, câțiva dintre neamuri. Și evreii, continuând să privească la ei de sus, le spuneau, treceți mai întâi și faceți-vă evrei, și apoi țineți legea lui Moise și puteți să fiți mântuiți. Și în felul acesta, Apostolul Petru ajunge și le spune, și mie îmi place că o pune în felul acesta, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul lui Hristos. Și ce vreau să spun este următorul lucru. Gândiți-vă la oameni cei mai ticăloși care au trăit vreodată. Cei mai mari criminali, Cei mai mari stricați. Oamenii care au făcut cele mai mari păcate. Dacă Dumnezeu îi mântuie, noi credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul lui Hristos. Și așa trebuie să punem ordine. Nu ei ca și noi, ci noi ca și ei. Să vin puțin mai aproape. Sunt aici membri în biserica noastră, frați binecuvântați, prea iubiți, pe care Dumnezeu i-a scos ca pe un mărgăritar din grămada aceea din oroi. I-a ridicat din păcatele cele mai adânci. I-a ridicat din locul cel mai greu. S-a plecat și i-a scos din zgura aceea în care erau. Eu am crescut într-o familie de credincioși. N-am băut niciodată alcool. La cina Domnului este prima, singura dată când iau vin sau iau juice. N-am făcut niciodată păcat din acele extraordinare pe care lumea le mărturisește astăzi. Am crescut în biserică. Părinții mei au fost credincioși. Am crescut la orgă. N-am făcut niciodată niciun lucru din acesta scandalos. N-am curvit niciodată. N-am fost niciodată necredincios soției mele. N-am făcut lucrurile acestea. Dar când este vorba să fiu mântuit, eu, ca și cel mai mare stricat, sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu cumva să-mi treacă prin cap că eu sunt mântuit altfel, pentru că am crescut în biserică. Eu sunt mântuit ca și John Newton, care a făcut toate păcatele care ar fi putut să se facă pe lume. Și când este vorba să mă gândesc la adunarea noastră de credincioși prea iubiți, când este vorba să mă gândesc la copiii noștri care cresc în familie de credincioși și noi n-am avut parte de lucrurile pe care le-au avut alții care au crescut în iadul din lumea aceasta. Și noi nu știm ce înseamnă aceasta. Noi suntem mântuiți ca și cei care au fost muși din păcatul lumii acesteia. Dacă este cineva în cel mai mare păcat și este ridicat și adus la suprafață de Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui, noi credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. Noi cei buni, cetățeni morali, cei care am făcut bine, care nu avem prea multe păcate să le scoatem la iveală, noi care nu avem prea multe să trecem pe listă, noi suntem mântuiți ca și cei mai mari ticăloși care au trăit vreodată pe pământ. Și credem că noi, ca și tâlharul de pe cruce, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. Credem că noi, ca și Maria Magdalena, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. Niciodată nu ne putem mândri să spunem că noi am fost altceva, ci Harul lui Dumnezeu a fost Cel care ne-a ridicat. Și aceasta din trei motive. În primul rând, nu ne putem mândri pentru că toți sunt oameni căzuți în păcat. Toți suntem căzuți în păcat sau toți am fost căzuți în păcatul acesta în care zace întreaga lume. Și pe toți ne-a ridicat Dumnezeu, unii au păcătuit mai greu, alții mai puțin, cum numim noi, dar pe toți ne-a ridicat de acolo și nu ne putem mândri să spunem că pe mine m-a ridicat mai de sus și pe altul mai de jos. Nu, n-am ucis cu mâna. O, dar cât am făcut cu limba mea? N-am curvit. Dar oare ochii aceștia și mintea aceasta și moara aceasta ce am măcinat în viața ei? Nu, n-am făcut lucrurile scandaloase ale lumii. Dar câte am făcut și mă fac vinovat de ele? Pentru că am fost ridicați toți din aceeași grămadă de gunoi. De aceea nu ne putem mândri unii asupra altora. Și mai este un al doilea lucru. Suntem mântuiți ca și ei pentru că este o singură cale de mântuire. Nu este o cale pentru evrei și una pentru neevrei. Nu este o cale pentru cei buni și respectabili, pentru domni și doamne, conași și conițe. Nu, este o cale pentru toți. Nu este o cale bună doar pentru cei respectabili și pentru cei căzuți în păcatelor ticăloși și murdare lumea acestea. Nu, este o singură cale de mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul lui Hristos. Nu este o cale pentru oameni religioși și pentru cei nereligioși. Nu este o cale pentru cei tineri și pentru cei bătrâni. Este o singură cale și aceea este Domnul Iisus Hristos. Din rane sfinte a lui Iisus, izvor de sânge a curs. Și cine se cufundă în el de plin s-a curățit, este unul singur. Spune acolo în Zaharia că li se va deschide un izvor de neprihănire. Este unul singur, este o singură cale prin Domnul Iisus Hristos. Și mai este un motiv. Noi ca și ei, frați și surori, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos pentru că atunci când vom ajunge în cer, nu va fi acolo un loc sau o cameră pentru creștini de mâna a doua. Nu va fi o cameră pentru creștini inferiori și pentru creștini superiori. Nu va fi despărțirea aceasta, ci toți, noi și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. Nu va fi despărțirea aceasta. Aici, da, pe pământ, oamenii fac despărțire și oamenii se împart în bogați și săraci sau în cei cu cultură și cei fără cultură și am putea să ducem împărțirea aceasta foarte departe. Și am să vă spun în ce mă privește pe mine. Predicatorii lumii acesteia, mulți predică mai bine decât mine. Este clar și este adevărat. Dar vreau să vă spun un lucru. Niciunul dintre ei nu predică o evanghelie mai bună decât a mea. Pentru că este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Noi ca și ei suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus, dar alții predică mai bine. Dar Evanghelia este una singură și este cea pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o și este foarte bună. Și știu că alții predică mai bine și alții sunt mai destoinici. Știu foarte bine aceasta. Dar când este vorba de mântuire, eu ca și Apostolul Pavel suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Când este vorba de mântuire, eu ca și Billy Graham suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Când este vorba de mântuire, nu mai încape separare. Suntem mântuiți pe o singură cale și aceea a Domnului Iisus Hristos. Da, în cer vom avea cununi diferite. Unii vor fi încoronați cu cununa aceasta martirilor, că li s-a dat harul acesta să supere moarte pentru Domnul Iisus Hristos. Alții nu vor purta cununa aceasta, dar în ceea ce privește mântuirea noastră, noi credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Vedeți-vă la cei 12 apostoli, despre care Biblia spune că biserica este așezată pe temelia apostolilor și că numele lor este scris pe temeliile noului Ierusalim. Oameni mari ai lui Dumnezeu care au ajuns să-și dea viața pentru Domnul Iisus Hristos. Și puneți alături de ei 12 mari criminali și tâlhari care au trăit pe lumea aceasta vreodată, care au fost mântuiți. Și aplicați acest verset care spune, noi credem, că cei mai mari apostoli au fost mântuiți ca și cei mai mari tâlhari, printr-o singură cale, a Domnului Iisus Hristos, a Harului Său răscumpărător. Și puneți-o acolo pe fiecare dintre dumneavoastră. Credem că noi, ca și apostoli, am fost mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos, prin mila Lui, că nu merita niciunul să fie mântuit. Și când stăm la masă în această seară, gândiți-vă la lucrul acesta, că nu suntem mântuiți cu faptele noastre. Nu prin ceea ce putem noi să facem. Dumnezeu nu ia în considerare lucrurile acestea care, pentru El, când le facem, sunt nimic. Suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a avut în viața Lui 3 femei care s-au numit Maria. Și despre care ne spune Scriptura. Una dintre ele a fost Fecioară Maria, mama Domnului Iisus Hristos, care a avut harul acesta să-L poarte în pântece pe Mântuitorul. Și alta a fost Maria Magdalena, o femeie din care Biblia spune că din ea a scos Domnul Iisus 7 draci. A fost și ea mântuită, ca și Maria, mama Domnului Iisus. Dar când este vorba de mântuire, Maria, mama Domnului Iisus, a fost mântuită ca și Maria Magdalena, prin harul Domnului Iisus Hristos. Ea n-a avut mai multă parte de mântuire pentru că l-a purtat pe Domnul Iisus, și altă femeie n-are mai puțină parte de mântuire pentru că nu l-a purtat pe Domnul, toți suntem mântuiți prin același har mântuitor al Domnului Iisus Hristos. Și mai a fost o altă Marie, despre care Biblia spune că s-a numit cealaltă Marie. Sau Biblia vorbește despre ea, cealaltă Marie. Și indiferent că dumneavoastră vă numiți Maria sau Marian sau oricum ne-am numit, noi suntem ceilalți. Noi suntem mântuiți. Noi credem că suntem mântuiți. Noi ca și Maria Magdalena, noi ca și Maria mama Domnului Iisus, credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Nu mai încape loc de fapte, nu mai încape loc să fac ceva pentru mântuirea mea, pentru că a făcut totul Domnul Iisus Hristos. Dacă este să fac ceva, fac după ce sunt mântuit. Dar pentru mântuire sunt mântuit prin harul Domnului Iisus Hristos. Au mers mai apoi la Galatia, iudeizatori din aceștia, și au spus la fel, voi trebuie să faceți, să câștigați mântuirea voastră cu fapte. Și Apostolul Pavel le spune, dacă vine cineva, un înger de-ar veni și va aduce o altă evanghelie, să fie anatema, despărțit de Hristos, blestemat, aceasta este o evanghelie falsă, o evanghelie nimicitoare. Și evanghelia pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o, cuprinsă în capitolul acesta 15 cu 11, într-un singur verset, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Ce aș mai putea să fac eu pentru mântuirea mea? Ce aș putea să mai lucrez eu ca să fiu mântuit? Omul întotdeauna va vrea să facă ceva. Toți oamenii care se nasc farisei. Aș știu lucrul acesta. Toți copiii care se nasc farisei. Că ei vor să arate ceea ce nu sunt. Vor să arate că sunt mai buni decât sunt. Și așa este omul. Vrea să arate că este mai bun decât este. Toți oamenii vor să arate o altă față. Și oamenii își pun fața aceasta nobilă pe chipul lor și merg prin lume și spun, iată ce om nobil sunt eu și în spate este urăciune. Dar când vii la Domnul Iisus Hristos, totuși va trebui să dai orice îmbrăcăminte din aceasta de auto-îndreptățire și să spui, Doamne, ăsta sunt. Sunt un om păcătos. Nu pot să mă mântui prin faptele mele, nu pot să mă mântui prin nimic altceva. Și de aceea apelez la harul tău care mă mântuiește. Că noi credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul lui Hristos. Și harul acesta este un dar care se oferă gratuit pentru toți. Și dacă s-ar oferi ceva gratuit la magazinele din New York, dacă s-ar spune în toate ziarele, veniți și cine vine primește gratuit un televizor sau primește gratuit un computer sau primește gratuit cine știe ce, am fi gata și am fi primi să mergem acolo să luăm lucrul acela gratuit. Am găsit odată informația aceasta că se oferă gratuit computer. Și computerul pe care l-am primit gratuit, pentru că m-am grăbit să-l iau. Dar dacă nu mă grăbeam, nu-l luam. Și dacă nu vă grăbiți cu harul acesta al mântuirii care se oferă în această seară gratuit prin harul Domnului Iisus Hristos, s-ar putea să nu mai fie harul și șansa aceasta al mântuirii. Dacă ar fi fost pe bani, o câți oameni ar fi plătit pentru ea? Dacă ar fi fost prin fapte, o câți oameni ar fi găsit timp și modalitate să facă fapte? Dar când este gratis, lumea zice, n-am timp acum, nu vreau acum, am eu altă modalitate. Și oamenii găsesc tot felul de scuze când harul este gratuit. Frați și surori, cunoaștem multe lucruri și știm multe lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură și este foarte bine. Dar când este vorba de mântuirea noastră, credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Harul acesta care ne-a mântuit, care ne-a adus mântuirea, de acum înainte ne învață ceva. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate, evlavie, așteptând venirea Domnului Iisus Hristos. Dar am fost mântuit prin har, am primit cadoul acesta, dar de acum înainte harul mă învață să trăiesc altfel. Și acesta este începutul vieții de credință. Și de aici înainte merg cu El și mă sfințesc și mă schimb în fiecare zi după asemănarea Domnului Iisus Hristos și a harului Său care lucrează în mine.